16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Neđo Ajderić odlukom suda u Strasburu pušten na slobodu. Nepravedno je bio osuđen u Hrvatskoj na 40 godina zatvora.
File Ashton uputili pismo političkim liderima u BiH sa zahtjevom da se intenziviraju aktivnosti iz mape puta prve konsultacije 8. februara.
Infrastrukturni projekti u Banja Luci i poboljšanje grijanja tema sastanka premijera Aleksandra Džombića, gradonačelnika Slobodana Gavranovića sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj.
Srbija ne odstupa od svoje platforme za Kosovo, izjavio Tomislav Nikolić uoči prvog zvaničnog susreta sa Atifetom Jahjaga u Briselu.
Zemljotres 8 stepeni Richtera na Solomonskim ostrvima u Tihom okeanu. 5 lica poginulo od tsunami manjeg intenziteta.
Vrijeme je oblačno sa kišom i snijegom. Banja Lučanin Neđo Ajderić, posle 7 godina od odsluženja 40-godišnje zatvorske kazne, pušten je na slobodu iz kazneno-popravnog zavoda u Foči.
Presuda je ukinuta rješenjem Evropskog suda pravde, jer je na sudu u Strasburu utvrđeno da je nevin i da nije kriv za trostruko ubistvo kojemu je hrvatsko pravosuđe u Sisku stavilo na teret. Okružni sud u Sisku Ajderića i Marka Grgića osudilo je na maksimalnu kaznu zbog trostrukog ubistva koje se dogodilo u Kutini 1998. godine, kada je hladnokrvno iz koristoljublja ubijen bračni par Renato Serdarušić i Ingrid Šipek, te njihov radnik Goran Cvrtak. Ajderić i Grgić su tokom cijelog postupka pred hrvatskim pravosuđem tvrdili da nisu u nikakvoj vezi s tim slučajem.
Aktuelno u politici, visoki predstavnik za spoljne poslove i bezbjednostnu politiku Catherine Ashton i europski komesar za proširenje Stefan File uputili su zajedničko pismo političkim liderima u BiH i drugim učesnicima političkog dijaloga na visokom nivou u procesu pristupanja Uniji s ciljem da se lideri i institucije aktiviraju u rješavanju pitanja definisanih mapom puta, odluke Sejdić-Finci i mehanizma koordinacije, prenose agencije.
U pismu se naglašava potreba hitnog rješavanja ovih pitanja kako bi BiH mogla da ostane kredibilan partner za Evropsku uniju i navodi da je neaktivnost na ovom planu dovela do toga da Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim zemljama regije u procesu evropskih integracija. Eštonova i File ističu da se od Bosne i Hercegovine očekuje da rezultate u vezi s ovim pitanjima prezentuje na narednom sastanku političkog dijaloga na visokom nivou, koji će biti održan u aprilu.
Predstavnici SNSD-a učestvovat će u razgovorima koje je pokrenula i počela Europska unija u vezi sa sprovođenjem odluke Sejdić-Finci prve konsultacije koje u ime delegacije Europske unije BiH vodi zamjenik šefa delegacije Renzo Davidi. Predviđene su za petak 8. februara, izjavila je međunarodni sekretar i član izvršnog odbora SNSD-a Željka Cvijanović.
Nakon ovih konsultacija na sastanku i u aktivnostima koje će kasnije voditi specijalni predstavnik Evropske unije i šef delegacije Evropske unije, ambasador Peter Sorensen, učestvovaće predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, prenose agencije. Prema najavljenom konceptu predviđeni su sastanci sa svim parlamentarnim strankama kako bi se došlo do političkog dogovora do kraja marta, dodala je Cvijanovićeva. Ona je podsjetila da su stavovi svih pozicionih i opozicionih političkih subjekata u Srpskoj davno usaglašeni i da je veoma važno što tu postoji potpuna saglasnost. Prema njenim riječima sve ovo se dešava sa velikim zakašnjenjem jer je bilo predviđeno da BiH do kraja prošle godine sprovede odluku Sejdić-Finci i mehanizam koordinacije, te nakon toga podnese prijavu za članstvo u Evropskoj uniji.
U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini sutra stiže generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. On će sa članovima predsjedništva, predsjedavajućim savjeta ministara, članovima kolegijuma parlamenta BiH i liderima 6 političkih stranaka razgovarati o ukupnim odnosima BiH i NATO-a kao i reformskim procesima u BiH na putu ka članstvu u Sjevernoatlantskom vojnom savezu, izvještava Radan Škipina.
Sutrašnja posjeta generalnog sekretara NATO-a Andersa Fogg Rasmussena Bosni i Hercegovini prvobitno je bila planirana za proljeće ili ljeto, ali je izgleda prevagnula žurba NATO-a da BiH što prije ispuni uslove sa samita NATO-a u Talinu. Očekivanje NATO-a je da Bosna i Hercegovina riješi pitanje vojne imovine do ljeta, kako bi u septembru bio aktiviran MAP, akcioni plan za članstvo u tom vojnom savezu, potvrdila je portparol NATO štaba u Sarajevu Ines Kuburović.
Jedna od neospornih tema će biti i aktivacija akcijskog plana za članstvo, odnosno rješenje uknjižbe nepokretne vojne imovine na državu Bosnu i Hercegovinu sa pravom vlasništva na Ministarstvo odbrane. U tom smislu će teći i sastanci sutra.
Predsjednik Komisije za NATO integracioni proces BiH Ana Trišić-Babić ocijenila je da Rasmussen ne dolazi u BiH da uvrće ruke, već kao partner i prijatelj donosi poruku ohrabrenja, a političarima i narodima u BiH prepušta suverenu odluku o pristupanju ovom vojnom savezu. Integracije u NATO su velika šansa za Bosnu i Hercegovinu, istakla je Trišić-Babićeva. Predsjednik Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić naglašava da generalnom sekretaru NATO-a sutra nemamo šta novo reći u vezi s pitanjem nepokretne vojne imovine i rješavanjem viškova neperspektivnog naoružanja i municije. Ostaje naše opredjeljenje da se građane Republike Srpske referendumski izjasne o članstvu u NATO, kazala je Majkićeva.
Dakle, odluku o tome da li će Bosna i Hercegovina ući u NATO ili ne, ne može da donese ni jedna politička opcija, to mora zaista da bude referendum građana gdje će oni ispoljiti svoje mišljenje i stav o tome. Dakle, ponašamo se da dostignemo sve standarde, ali kad dođe vrijeme za to, to će biti konsenzus naroda, da li se za to ulogu sprema ili ne.
Član parlamentarne komisije BiH Borisav Bojić naglašava da Rasmussen dolazi sa ozbiljnim porukama, ali da će se poslanici i delegati iz Republike Srpske i dalje držati smjernica koje je u vezi sa članstvom u NATO dala Narodna skupština Republike Srpske.
Da će se u vezi sa vojnim savezima u kojima će biti u budućnosti prostor u kojem se nalazi Republika Srpska je nešto što je veoma za nas značajno, da svakako to pitanje je pitanje o kome treba narod da se izjasni na referendumu. Jako je važno da postoji još jedan stav koji je vezan za garante Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svi znaju ovdje da je to Hrvatska i Srbija i ono što treba svakako imati na umu, a to je da bilo koja vrsta vojnog saveza u kojem nije Srbija da predstavlja ozbiljan problem za Republiku Srpsku.
Prema ranijim anketama sprovedenim u oba entiteta, znatno veći broj stanovnika u Republici Srpskoj protivi se ulasku u NATO, dok je u Federaciji BiH obrnuta situacija. NATO je u proteklom periodu organizovao javne tribine po gradovima na kojima je predstavljao ciljeve članstva, a nedavno je otvorena i internet stranica kao dio šireg projekta informisanja javnosti o NATO-u.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić u nastavku posjete Vašingtonu imao je nekoliko sastanaka u State Departmentu. Upravo smo dobili njegovu izjavu.
Naravno, imali smo sastanke u State Departmentu i Nacionalnom savjetu bezbjednosti sa gospodinom Jonathanom Moorom i gospodinom Markom Flemingom. Tu je bio, najsadržajniji jedan sastanak u kome smo razgovarali o pitanjima državne vojne imovine, implementacije presude Cević-Vinci, borbe protiv kriminala i korupcije i izbornog zakonodavstva. Ono što je interesantno čuti, to su zvanični stavovi američke administracije po pojedinim pitanjima. Kad je reč o državnoj vojnoj imovini, njihovo očekivanje odnosi se da se konkretizuje dogovor šestorke od marta prošle godine. Znači, ono što smo imali kao pitanje na neki način i ovdje, razjašnjeno, jer američka administracija nije tražila neku novu vrstu dogovora ili neko preinačenje, već konkretizaciju, odnosno direktno provođenje onoga što se šestorka već dogovorila o pitanju državne vojne imovine. Kad je reč o presudi Cević-Vinci, američka administracija prati u stvari pokret Europske unije i sad ovu novu intenziviranu aktivnost Europske komisije da se u naredna dva mjeseca pokuša riješiti presudu Cević-Vinci. Upozorili smo na probleme sa izbornim inženjeringom i sa nekim nedostacima u izbornom sistemu u Bosni i Hercegovini. I također, ono što je također interesantno, razgovarali smo o nečem što mi nazivamo idejom decentralizacije, jer pogotovo u borbi protiv kriminala i korupcije, većina oruđa u ovom momentu je na neki način potpuno centralizovana na nivou Bosni i Hercegovine, tako da i sistem pravosuđa, obavještajnih službi, dio sistema bezbjednosti, sve je centralizovano na nivou Bosni i Hercegovine, i entitetske vlasti tu nemaju nimalo ili veoma malo mogućnosti utjecaja na neke organizovane aktivnosti protiv kriminala i korupcije.
Banja Luka i grijanje. Za projekat restrukturisanja toplane Banja Luka potrebno je oko 130 miliona maraka. Ovaj projekat podrazumijeva prelazak sa sistema grijanja mazutom na drugi energent. Veći dio sredstava bio bi izdvojen za saniranje nagomilanih dugovanja. O mogućem učešću Evropske banke za obnovu i razvoj u ovom projektu danas u Banja Luci razgovarali premijer Aleksandar Džombić i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović sa delegacijom ove banke, informiše Zorana Marković.
Plan koji je danas predstavljen ima jasnu viziju kako da se u naredne dvije godine toplana dovede u stabilno stanje, naglasio je premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Po preliminarnim podacima neophodno je po ovaj projekat da se finansira kompletno 130 miliona maraka. To su investicije i restrukturiranje postojećih financijskih obaveza kako bi se one mogle uredno otplaćivati. I neophodne investicije, najveći dio investicije se odnosi na prelazak na drugi energent zbog toga što je mazut veoma skup i zato što je ovako grijanje neodrživo u Banja Luci. Sve kalkulacije pokazuju da u roku od dve godine možemo imati stabilnost u poslovanju.
Zamjenik direktora za komunalne i infrastrukturne projekte Evropske banke za obnovu i razvoj Lino Grady ističe da postoji dobra polazna osnova za kvalitetnu saradnju u ovom projektu.
To show how important Bosnia.
Kako bismo vam pokazali koliko je BiH značajan partner za saradnju Evropskoj banci za obnovu i razvoj, već idućeg mjeseca BiH će posjetiti odbor direktora banke i na sastanku koji će tom prilikom biti upriličen, oni će razgovarati o svim projektima koji su aktuelni za banku BiH, uključujući i ovaj projekat.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović naglašava da je toplana u ozbiljnim problemima, najviše zbog sistema grijanja na mazut i da se u ovoj godini mora početi sa dugoročnim rješavanjem problema kako bi toplana bila samoodrživa.
Postojeći sistem je postao ne samo neodrživ i nefunkcionalan sa lošijim kvalitetom usluge svake godine građanima, nego i limitirajući faktor budućeg razvoja grada. Mi ne možemo to tako da posmatramo i moramo definitivno to pitanje otvoriti da vidimo na koji način to možemo riješiti, a mislim da imamo sada jednu jasnu orijentaciju, jednu mogućnost koja nam se pruža i otvoreni smo naravno za sve druge prijedloge i mogućnosti koje nam se ponude od strane svih stručnih pojedinaca i institucija.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj ne bi trebalo da budu jedini izvor finansiranja ovog projekta. S obzirom da je ovo bio inicijalni razgovor o mogućem učešću banke, još nije odlučeno koliko će se sredstava tražiti od Evropske banke. Džombić je naglasio da će i vlada i grad Banja Luka učestvovati finansijski i preuzeti rizike realizacije ovog projekta.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da će vlada pružiti punu podršku preuzimanju banjalučke fabrike duvana. Džombić je rekao da preduzeće Antonić Trade, koje je kupac 55% državnog kapitala u fabrici duvana, traži da vlada povuče tužbu koju je protiv njega podnijela zbog kršenja ugovora o privatizaciji ove fabrike i da tako da doprinos realizaciji ugovora sa Bulgar Tabakom.
Ono što vlada treba da kao svoj doprinos da bi se ovaj ugovor realizovao je u stvari tužba koju mi imamo protiv kupca z fabriku duvana. Dakle, kupac traži da mi povučemo tužbu. Mi smo i ranije rekli da ćemo dati puni doprinos da ova akvizicija uspije ukoliko ona garantuje kredibilnog partnera i ukoliko garantuje zadržavanje radnih mjesta i u proizvodnju u narednom periodu. Dakle, radnici su došli da traže da u okviru tog memoranduma koje bi trebala potpisati vlada, bude sastavni dio i kolektivni ugovor. Naravno da ćemo mi pokušati da kolektivni ugovor bude, ali to sve zavisi naravno i od kupaca. Da li će oni htjeti da to bude u ovom trenutku ili će htjeti kasnije posle akvizicije da tada sklapi kolektivni ugovor.
Aktualno u saobraćaju, Željeznice Srpske dostavile su vladi program rada i restrukturisanja preduzeća.
Iz uprave Željeznica poručuju da je značajno povećanje zateznih kamata na ino kredite, koji direktno negativno utiču na rezultat poslovanja koji je u prošloj godini opterećen sa 11,5 miliona maraka kamata. Dugovanja prema radnicima tvrde da su izmirili. Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio je do kraja februara tematsku sjednicu vlade o željeznicama gdje će se opredijeliti prema planu restrukturisanja. On je rekao da je proučio plan i da će tražiti jasan stav i ministarstva i rukovodstva željeznica o sprovođenju plana koji ne predviđa stečaj.
Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Čubrilović, ministar građevine i urbanizma Srbije Velimir Ilić razgovarali su u Beogradu o izgradnji mosta između Ljubovije i Bratunca koji će Srpsku povezati sa koridorom 11 u Srbiji. Srbija će finansirati izradu projektne dokumentacije koju će u narednih nekoliko mjeseci raditi institut CIP. Nakon toga će biti raspisan tender za izvođača radova. Planirano je da most bude završen do 2014. godine.
Ja se nadam da će vlade jedna i druga imati razumijevanja da pojeftine projekat i obzirom na činjenicu da moramo uvažiti 100-godišnji nivo voda, bit će u pitanju veliki nasipi, da se vidi kako na koji način te troškove sami izgradnje, a za sami izgradnje mosta da pojeftinimo. A što se tiče privrede i s jedne i s druge strane, inicijativa i sastanci sa tim ljudima iz te regije s jedne i s druge strane traju već duže vrijeme i sigurno je da će oni najviše imati korista samim tim i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, naravno i država Srbija.
Republika Srbija će isfinansirati taj deo, takav je dogovor. Republika Srpska će napraviti prilaze, navoze sa njihove strane i naš je bio predlog da se carina objedini, da bude jedan granični prelaz, ali to ostaje da odluče dve vlade da li će biti jedan ili dva granična prelaza odvojeni ili zajednički kao što smo planirali i radili na Rači.
Još o graničnim prelazima, do 1. jula kada će Hrvatska pristupiti Europskoj uniji, BiH će u Gradišci na sjeveru i Bijači u zapadnoj Hercegovini imati granične prelaze preko kojih će izvoziti robu biljnog i životinjskog porijekla. Postojeći prelaz u Gradišci bit će proširen i služit će za ove svrhe, dok se izgradnja novog najavljuje za narednu godinu. Iz Hrvatske carinske uprave ističu da će do aprila sve biti spremno za ulazak u Europsku uniju. Opširnije Nevena Stanković.
Granični prelaz u Gradišci bit će proširen još jednom saobraćajnom trakom i nadstrešnicom za teretna vozila, čija će izgradnja koštati oko 500.000 maraka. Ovo će biti privremeno rješenje jer je Uprava za indirektno oporezivanje BiH od Savjeta ministara obezbijedila 6 miliona maraka za otvaranje novog prelaza koji bi trebalo da bude završen nakon izgradnje mosta na rijeci Savi. U fazi je izrada projektne dokumentacije, kaže direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula.
A novi granični prelaz će služiti da bude u potpunom smislu riječi takozvani BIP, dakle imat će apsolutno sve one karakteristike koje treba da ima granični prelaz te kategorije, dakle bit će izdvojen iz naseljenog mjesta, neće opterećivati putnu komunikaciju u naseljenom mjestu.
Proširenjem postojećeg prelaza trebalo bi da bude izbjegnuti sve češći saobraćajni kolaps u Gradišci, izjavio je načelnik ove opštine Zoran Latinović, koji je sa pripadnicima uprave obišao teren.
Pa nadamo se, znači, proširenje još jedne saobraćajne trake da će ubrzati protok prevashodno putnika i da ćemo korištenjem sporednih ulica za usmjeravanje teškog saobraćaja kamiona uspjeti da omogućimo brži protok roba na graničnom prelazu u Gradišci.
Kontrolu robe na ovim prelazima vršit će carinici Hrvatske i BiH. Direktor Carinske uprave Hrvatske Zlatko Grabar od 1. jula najavljuje povećanje carinskih stopa, odnosno usklađivanje sa carinama u Europskoj uniji.
Neke robe koje ulaze u Hrvatsku će biti pod većom carinskim stopom, a neke robe pod manjom. Zašto? Hrvatska više kao zasebna carinska administracija nema svoju carinsku tarifu, nego preuzima carinsku tarifu Europske unije. Ukoliko neko od privrednika u Hrvatskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, želi pogledati kolike će biti stope, to je moguće pogledati već danas ili na hrvatskoj web stranici carine ili na europskoj. Dakle, to su stope koje ćemo mi preuzeti 1.7.
Sporazumom o graničnim prelazima predviđena je izgradnja i trećeg prelaza kada se zato steknu uslovi u Bosni i Hercegovini. U Upravi za indirektno oporezivanje BiH tvrde da će izvoznici biti zaštićeni i imati jednak tretman.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Sipa u akciji, uhapšeno 9 lica, zapljena droge i oružja.
Vučić ne isključuje mogućnost vanrednih izbora u Srbiji.
Srbija i BiH igraju prijateljske utakmice u okviru priprema za svjetski šampionat.
Po nalogu tužioca iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH, službenici SIPE uhapsili su 9 lica u opsežnoj akciji su pretresli više lokacija u nekoliko gradova.
Pretresi i hapšenja između ostalog izvršeni su na području Banja Luke, Prijedora, Šamca i Brčkog. Zaplijenjena je određena količina opojne droge kokain kao i oružja i vojne opreme, a prema prikupljenim dokazima ova organizovana kriminalna grupa djelovala je i van granica Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Još o stranačkim aktuelnostima, politički odnosi, ekonomska i socijalna situacija u Srpskoj bile su osnovne teme sastanaka predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića sa liderima ostalih opozicionih stranaka danas u Banja Luci. Zaključeno je da će se opozicioni lideri češće sastajati i raditi na daljem povezivanju i većoj saradnji. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Lideri SDS-a Mladen Bosić i PDP-a Mladen Ivanić izrazili su zabrinutost zbog teške ekonomske i socijalne situacije u Republici Srpskoj. Neizbježna tema razgovora bilo je sprovođenje odluke Sejdić i Finci. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić ponovio je da je stav stranaka i Srpske jasan, ali da je problem u Federaciji BiH.
Protivimo se da se ovo pitanje veže za dublje promjene sistema u Bosni i Hercegovini i oni koji bi želili da na račun pitanja Sejdić-Finci raspakuju i sam Dejtonski sporazum i strukturu Bosne i Hercegovine neće naići na našu podršku. Znači, mi se zalažemo za isključivo rješavanje problema koji je definisan u presudi Sejdić-Finci.
Lider PDP-a Mladen Ivanić nakon sastanka izjavio je da PDP podržava nacrt zakona o ispitivanju i porijeklu imovine koje je Srpska demokratska stranka uputila u skupštinsku proceduru. Ivanić je naveo da će ove dvije stranke u skorije vrijeme odlučiti o budućim koracima koje će zajednički preduzeti u borbi protiv kriminala i korupcije.
Mi ćemo imati jedan amandman koji će glasiti da onaj političar koji ne prijavi svoju imovinu, da je nju se praktično se nje odrekao u korist Republike Srpske.
Na sastanku kod Bosića lideri ostalih opozicionih stranaka ocijenili su da je ekonomska i politička situacija u Srpskoj nepovoljna i da po njihovom mišljenju sadašnja vlast ne preduzima potrebne mjere da to stanje promijeni. Na sastanku nije bilo riječi o zajedničkom nastupu na izborima naredne godine.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, trojni sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, predsjednice samoproglašenog Kosova Atifete Jahjaga i visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton bit će održan u 17 časova u Briselu. Iz Brisela za Radio Beograd, Dušan Gajić.
Popodnevni sastanak će izgledati slično kao i sastanci koji su već 4 puta održavani na nivou premijera. To znači da će se Catherine Ashton tresti najprije sa jednim predsjednikom, zatim sa drugim, da bi na kraju došlo do zajedničkog trojnog sastanka. Što se tiče teme, moguće je zapravo da na dnevnom redu današnjeg sastanka bude od svega pomalo, da tako kažem. Zapravo nije predviđeno da predsjednici pregovaraju direktno o nekoj od konkretnih tema i da postižu nekakve sporazume, već zapravo je u pitanju neka vrsta, kako su rekli ovdje predsjednici Europske unije, upoznavanja na najvišem nivou i neka vrsta pruženja podrške dijalogu koji se već vodi, učvršćivanja osnove za dijalog, čiji je cilj normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Iz Srbije tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal pokreće predkrivični postupak protiv nekadašnjeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branka Lazarevića. Očekuje se pokretanje predkrivičnog postupka i protiv još najmanje 5 visokih rukovodilaca MUP-a Srbije koji su imali kontakte sa Rodoljubom Radulovićem, pripadnikom kriminalne grupe narkobosa Darka Šarića, pišu Novosti. A prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića da kaže gdje se nalazi član narkoklana Rodoljub Radulović i zašto nije uhapšen kada je to bilo moguće.
Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je Radulović nedostupan i naveo da je Tadić priznao da je u prethodnoj vlasti kontrolisao službe bezbjednosti. Tadić je jučer rekao da je znao za kontakte Ivice Dačića dok je on u prethodnom sazivu vlade bio ministar unutrašnjih poslova sa predstavnicima narkoklana Darka Šarića, ali da nikada nije dobio informacije da je Dačić pod krivičnim gonjenjem.
Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne isključuje mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora, ali je naveo da se nada da ih neće biti.
On je naglasio da je i pored problema spreman da nastavi da radi u postojećoj vladi, ali je dodao da eventualni izbori zavise od političkih okolnosti. Možemo na izbore, ali je naša obaveza da pokušamo da uradimo sve za dobrobit građana. Rekao je Vučić i pozvao vladajuću većinu u parlamentu da ga smijeni ako je za nešto odgovoran.
Iz svijeta snažan zemljotres jačine 8 Richtera pogodio je Solomonska ostrva i sravnio sa zemljom 3 sela i izazvao slabiji tsunami. Poginulo je najmanje 5 lica i oštećeno 50 kuća. Nekoliko lica smatra se nestalim.
Najmanje 50 letova otkazano je u Njemačkoj zbog snijega na aerodromu u Frankfurtu. Slična situacija je i u Berlinu i u drugim gradovima, prenose agencije. Samo u sjevernoj Rajni Vestfaliji, najbrojnijoj pokrajini sa više od 18 miliona ljudi, zabilježene su kolone vozila duge oko 600 km.
Rusija je danas saopštila da je ubijen Gusen Magomedov, posljednji terorista odgovoran za terorističke napade u moskovskom metrou 2010. godine, kada je poginulo 40 lica.
On je ubijen prilikom pokušaja hapšenja, saopštio je Ruski odbor za borbu protiv terorizma.
Španska policija uhapsila je 3 svoja državljanina prilikom zaplene više od 4 tone kokaina vrijednog skoro 250 miliona evra u jednoj od najvećih zaplena ove droge u Španiji.
Kokain je pronađen u jednom skladištu u istočnom gradu Elče, sakrivenom u kontejnerima sa kravljom kožom dopremljenom brodom iz Kolumbije, a koja je trebalo da bude isporučena proizvođaču cipela.
Sport fudbalske reprezentacije Srbije i BiH odigraće prijateljske utakmice u okviru priprema za utakmice kvalifikacija za svjetski šampionat. Američki skijaš Ted Ligeti pobjednik je super vele slaloma na svjetskom šampionatu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Fudbalskoj selekciji Srbije utakmica protiv Kipra u Nikozi bit će posljednja provjera pred susret protiv Hrvatske u martu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Selektor Srbije Siniša Mihajlović kaže da je danas potrebno provjeriti ekipu, kao da je odlučio ko će igrati na štoperskim pozicijama i u napadu.
Nije rezultat u prvom planu kao što je bilo i protiv utakmice sa Čileom, ali sigurno da mi idemo na pobjedu i želimo da pobjedimo, ali više želim da vidim stvari što smo radili na treningu, što smo pričali, što smo se dogovarali da se to ispunite. Što se tiče tih zadnje linije, imamo tu problem zato što ne možemo da stavimo igrače, oni koji će da igraju protiv Hrvatske. Ali će igrati Tomović i Nastazić. Imamo Đurđića, Đorđevića, Šepovića, Mitrovica, Đurđić počinje igru.
Utakmica Kipar-Srbija počeće od 17 časova. Fudbaleri BiH odigraće u Ljubljani protiv Slovenije također prijateljsku utakmicu. Reprezentativac BiH Miralem Pjanić kaže da je ovaj susret dobra prilika za provjeru pred utakmicu kvalifikacija sa Grčkom.
Očekujem naravno tešku utakmicu, neće biti lako, ali mislim došli smo da odigramo dobru utakmicu, nadamo se pobjedom, ali na kraju je opet bitno da pružimo što bolju igru, da se uigramo prije utakmice protiv Grčke, da se vidimo, da se opet družimo.
Utakmica u Ljubljani, Slovenija, Bosna i Hercegovina počeće od 18 časova. Izdvajamo i prijateljske mečeve Engleska, Brazil, Holandija, Italija i Francuska, Njemačka. O skijaškim aktualnostima. Američki skijaš Ted Ligeti osvojio je danas zlatnu medalju u super veleslalomu na svjetskom šampionatu u Schladmingu u Austriji. Veliko iznenađenje priredio je Francuz Gauthier de Tessier, koji je osvojio drugo mjesto, a naknadno je pozvan u reprezentaciju Francuske. Bronzana medalja pripala je norveškom skijašu Akselu Lundu Svindalu. Na kraju sportske rubrike još jedna informacija. Rukometaš iz Banja Luke Mladen Bojnović i još šestorica rukometaša kažnjeni su zabranom igranja na 6 mečeva zbog nelegalnog klađenja na utakmici šampionata Francuske Montpellier-Rennes. Odlučili su disciplinski organi Rukometnog saveza Francuske. Igrači Montpellier su optuženi da su namjerno izgubili meč sa outsiderom ekipom Rena kako bi zaradili novac u kladionici kladeći se na poraz svog tima. Uz Bojnovića ovu kaznu između ostalih zaradili su i Nikola i Luka Karabatić. Oni su proglašeni krivima za direktno ili indirektno klađenje na rezultat dok su bili članovi Montpellier. Podsjećamo da Mladen Bojnović, kao i većina kažnjenih, nije nastupala za Montpellier u pomenutoj utakmici protiv Rena. Ukoliko ih i francuski sud proglasi krivima, prijeti im zatvorska i novčana kazna.
Prognoza vremena, pretežno oblačno sa kišom na planinama snijeg. Došlo je do pada temperatura u 13 časova, Mrakovica Čemerno 1, najviša u Bijeljini 13, u Banja Luci 8, trenutno je 4 stepena. Sutra će u većini krajeva doći do razvedravanja, detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova ukazuju na zahlađenje koje je došlo na krajnjem sjeveru, tako da je Mrakovica i Čemerno su imali temperaturu 1 stepen, Drinić Novi Grad 2, Gacko 3, Zvornik, Prijedor, Srbac 4, Derventa, Han, Pjesak 5, Nevesinje 6, Doboj, Rudo 7, Banja Luka, Ribnik, Sokolac, Šipovo 8, Bileća, Višegrad 10, Srebrenica, Trebinje, Foča 12, Bijeljina 13 stepeni. Sutra ujutru će biti oblačno i prohladno. Slabih padavina, uglavnom snijega, će još biti u centralnom pojasu i na istoku. Tokom dana djelomično razvedravanje na severozapadu, zapadu i jugozapadu, pa će biti i sunčanih intervala, na jugu sunčano. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 2, koliko će biti na severoistoku, a na jugu oko 5 stepeni. Na planinama i visoravnima minimalna temperatura do minus 6, maksimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na severoistoku i stepen 2 više, na jugu do 10, a na planinama od minus 3 do 0. U Banja Luci sutra ujutru oblačno i prohladno uz mogućnost povremenog slabog snijega. Tokom prije podneva se zadržava oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti da bi popodne bilo sa sunčanim intervalima i sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni, minimalna temperatura oko nule, a najviša dnevna između 4 i 6. U narednom periodu nastavlja se hladno vrijeme sa mrazevima.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Neđo Ajderić odlukom suda u Strasbourgu pušten na slobodu. Nepravedno je bio osuđen u Hrvatskoj na 40 godina zatvora.
Fili Ešton uputili pismo političkim liderima u BiH sa zahtjevom da se intenziviraju aktivnosti iz mape puta prve konsultacije 8. februara.
Infrastrukturni projekti u Banja Luci i poboljšanje grijanja, tema sastanka premijera Aleksandra Džombića, gradonačelnika Slobodana Gavranovića sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj.
Srbija ne odstupa od svoje platforme za Kosovo, izjavio Tomislav Nikolić uoči prvog zvaničnog susreta sa Atifetom Jahjagom u Briselu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.